24
Her vaxtınız xeyr olsun. Azadlıq radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14-24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınız isə mən olacağam, Müsalə Əlibəyli. Ali məktəblərə artıq yay sessiyası başlayıb. Elə söhbətimiz də bu haqda olacaq. Görək, yayın bu cür hazırında tələbələr imtahanlara necə hazırlaşırlar? Ümumiyyətlə hazırlaşırlarmı? Bu suallara verilişin qonaqları ilə birlikdə cavab axtaracağıq. Bundan əlavə əməkdaşımız Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə qonaqlara xoş gəldin deyib başlayaq. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Mən sizi təqdim etmədim, istərdim özünüz haqqda bir iki kəlmə deyəsiniz.
Adım Nurəddin, soyadım Babayev. Milli Əvəz Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyim. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxuyuram. Özümü bir istəyirdim, geniş təqdim edeyim. Çünki bir qədər ictimai fəaliyyətlə də məşğulam, çalışıram, aktiv olum. Sülh Məramlı Gənclərin İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda Tələbə Gənclər Təşkilatında da sədr müavini vəzifəsində çalışıram. Bu qədər.
Mənim də familiyam Babayevdir, adım isə Vüqar, Başdövlət Universitetinin tələbəsiyəm, işləyirəm fakültə ilə əlaqədar, oxuduğum ixtisaslarla əlaqədar jurnalistikada oxuyuram və jurnalist fəaliyyətindəyəm, gün səhər qəzetində işləyirəm.
Artıq mövzumuz bəllidir, amma bir lətifə ilə başlamaq istərdim. Demək, bir dəfə Napoleonu tələsik yuxudan oyadırlar, soruşur ki, nə məsələdir, deyirlər ki, bəs müharibə başlayıb, bu da dərindən ah çəkib, deyir ki, mən də elə bildiyim imtihandır. Bəs siz necə, Napoleon kimi imtihandan qorxursunuzmu və səbəbi nədir bu qorxmağın?
Düşünürəm, imtihandan qorxmaq lazım deyil, imtihanda əksinə belə geniş ürəklə sevinəcək imtihana getmək lazımdır. Çünki bu imtihana getdikdə biz həyatımızda belə deyib bir pillə irəliləyirik. Ona görə imtihandan qətiyyən qorxmaq lazımdır. Əksinə qorxduqda insan yəni ki, imtihandan keçdi getmədi uduzmuş olur. Mən belə düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki, imtihandan qorxmaq qətiyyən lazım deyil.
Mən imtihandan yox, müəllimlərdən qorxuram. Yəni, imtihan boş şeydir. Mən belə baxıram, universitetdəki imtihanlar əsas müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərindən görə qorxmaq lazımdır. Əgər lazımdır, ümumiyyətlə qorxmaq hərdənsə, imtihanlar qorxulu deyil mənim üçün, dərsdən daha asan.
Yaxşı qorxmursunuz imtihandan, belə çıxır ki, imtihanı yaxşı hazırlaşırsınız. Hazırlığınız barədə biraz danışardınız.
İmtihana hazırlıq prosesi mən özümdə misal gətirərək belə göstərə bilərəm ki, imtihanı mən il boyu hazırlaşıram. Yəni ki, il boyu leksiyalarda olmaqla, leksiyaları yazmaqla, konspektləşdirmə və sər və yaxır və seminarlarda iştirak etməklə mən imtihanı hər an özümü hazır bilirəm. Yəni ki, mən gecə yuxudan da oyatsan, həmin gecəyə qədər keçdiyim materialın imtahanında mən başlıca çıxa bilərəm və bunu əminliklə də qeyd edirəm. Hər bir insanın özünə məxsus resepti var. Yəni, belə deyil. Hər bir insan bir sistem öz üçün fikirləşir, kəşf edir və həmin sistemə imtahana hazırlaşır. Mənim sistemim, yəni ki, mən imtahana hazırlaşdığım proses indiyənə qədər 21 yaşım var mənim. İndiyənə qədər məndə heç bir əngəl yaratmadı. O ki, qaldı qardaşın söylədiyində ki, bəs müəllimlərdən qorxuq falan bir mükan. Valla, mən bilməm, sinir hissətdi necədir. Mən indi ən azından öz oxuduğum təhsil ocağından deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var və mən elə bir müəllim adı çəkə bilmərəm ki, ondan hansısa tələbə çəkinir və yaxud qorxur və yaxud digər bir məsələ bu qədər.
Mən fənləri iki qrupa ayırıram, amma mən bəyəndiyim fənlər də bəyənmədiyim fənlər. Yəni, lazımsız saydığım fənlər. Fakültəmizdə fənlərin deməli 90%-ni lazımsız sayıram kesilməsinə görə ki, o jurnalistə lazım deyil. Əgər bəyənirəm sən fənlər, il boyu hazırlaşmış sayıram özümü, yəni oxuyuram il boyu və imtahana qədər hazıram. Yox, bəyənməmişəm, seçə oxumayacam nə dərs vaxtı, bir il müddətində, semestr müddətində, nə də ki, imtahanda onu oxumayacam, amma ümumi savad bəhs eləyir ki, hansı fəndən keçəsən. Xüsusi resep yoxdur belə. Dərs vaxtı müəllimin gözünü odun alıram, demək olar. O mənə bəzi eləyir ki, imtahanda qiymətim yazılsın.
Bax, gözünü oduna almaq məsələsinə gəldikdə imtahandan əvvəl ona təsir edən bir çox amillər var. Bu dəftərdir, yəni mühazirə dəftərlərdir, sonra kurs işləridir və yaxud da qayıblardır, dərsə gəlmə davamiyyətidir. Sizdən necə təsir edir imtahanınıza?
Mən sizə belə söyləyeyim. Mən müəllimlərə gəlin burada, mən iki yerə bölmək istəyərdim və tələbələri. Elə müəllim var ki, onun üçün leksiyaların konspektləşdirilməsi, dərsə davamiyyət çox mühüm bir rol oynayır və o imtahanın nəticəsində böyük bir təsiri var bu prosesin. Amma elə də müəllim var ki, yəni ki, mənim maraqlandırmır, sən mənim dərsimdə olmursan, olmamışsan, yazmışsan, yazmamışsan. Əsas odur ki, sən mənə cavab verəsən və qiymətini alasan cavab verdiyində. Və tələbələr də var ki, davamiyyəti yüksəkdir, konspektləri var və rəsdə var ki, yox, yoxdama sadəcə gəlib cavab verir. Bu təsir göstərir.
Bizdə 100 ballıq sistemdir. Bu saydığım bəzi şeylər, məsəl üçün dəftəri 50 bal məsəl üçün toplamalısan, imtahana girənə qədər 50 balda imkanın var ki, imtahanda toplayasan, maksimum 100 bal topla bilərsən. Bu 50 balın dərs vaxtı ki, 50 balın 10 balını dəftərə verirlər. Yəni ona görə bizə dəftər təsir eləyir və bildirim ki, mən indiyənə kimi demək olar dəftər yazmamışam və həmişə 0 balla keçmişəm. Dəftəri davamiyyət məndə normal olub 8 balla çoxla keçirəm. Amma dərslərə cavab vermə baxımından 8, 9, 10 bal aldığıma görə imtahanı normal balla keçirəm və çox vaxtı 4 alıram. 3 də olur, mən 4 istəməyəndə 3 alıram. Sonra müəllimlərlə münasibət təsir, yəni dostluq münasibəti gətirib çıxardacaq ki, sən yaxşı qiymət alacaqsan. Bəzən düşmənçilik münasibətləri gətirib çıxarır ki, sən yaxşı qiymət alırsan. O da müəllimin, yəni əgər savadlısansa, özünə güvənirsənsə, müəllim səndən qorxur, 3 yazmağa çəkinir. Məndə çox vaxt belə olub. Yəni aşağı qiymət yazmağa çəkindiyinə görə mən yüksək qiymət almışam. Halbuki sözün düzün deyim, bəzən elə olub ki, obyektiv yanaşsa mənə, mən bəlkə də kəsilə bilərdim, amma məndən qorxduğu üçün sadəcə müəllim, mən imtahanı keçmişəm.
Yaxşı, Nurəddin, bax siz dediniz ki, hər müəllim öz qaydalarını deyir və o qaydalarla biz imtahana gəlib çatırıq. Əgər bir sistemdirsə universitetdə, niyə yəni, hər müəllim öz qaydasını sizə deyir?
Mən bu sualı biraz geniş cavab verəcəm icazənizlə. Gəlin belə danışaq. Dünyada, belə deyək, cəmiyyətimizdə yaxşı insan da var, pis insan da var. Və ümumiyyətlə bu yaxşı pis anlayışı biraz nisbi bir anlayışdır. Hər müəllimin öz üslubu var. Təbii ki, bu belədir, belə də olmalıdır. Amma biz gənclərdə, ümumiyyətlə, gənc, hər bir insanın gənclik dövründə elə bir, belə deyil, mən düzəm, qalan hamı səhvdir. Yox, elə deyil. Niyə? Çünki hər bir müəllimin siz deyir ki, öz üslubu var. Biri məsəl üçün deyir ki, mənim dərsimə girməyən şagirdə necə cavab verə bilsin, mən qiymət yazmayacağım. Və yaxud digəri digər bir şərt qoyur. Bu insanlar, müəllimlərimiz, hərəsi bir yaşdadır, biri orta yaşdır, biri artıq, belə deyil, 50-60-ı keçmişdir. Və onların özlərinin də müəllimləri olub, onlar özləri hərəsi bir sistemə öyrəşiblər və onlar üçün də hər bir yaşlı müəllimə gəncə dərs demək və gəncin tələblərinə uyğun dərs demək biraz çətindir və ağır prosesdir və onlar özləri də maksimum dərəcədə çalışırlar uyğunlaşmağa və ona görə durub demək ki, yox, sənin üslubun səhvdir, vahid sistem var. Sistem nə sistemdir? Sistem məsəl üçün biz qiymət alırıq. 3, 4, 5, 2, məqbul, qeyri-məqbul və s. Yəni sistem budur. Amma ki, təbii ki, hər bir müəllimin öz üslubu olmalıdır. Universitetdən sonra gənc həyata atılır, yəni ki, tam müstəqil həyata və bu ki, o cürbəcür üslublardan sistemdir. Bu əslində, yəni ki, belə dedi, bizim həyatımızda olan ilkin çətinliklərdir. Və hər bir tələbə bu çətinlikdən çıxmalıdır və uyğunlaşmalıdır ona. Belə də olmalıdır. Mən hətta deyirəm ki, bu gözəldir ki, hər bir müəllimin öz üslubu var.
Bəs sən necə bir qərar razısanmı?
Üslub, yəni insana fərqli olduğuna görə üsluplar da fərqlənə bilər. Ancaq bu, yəni alqışlamaq kimi üslub fərqli olmalı, çətinliklər olmalıdır və biz onu keçməliyik. Mən buna razı deyiləm. Yəni onda biz daha da çətinləşdirək. Müəllim ümumiyyətlə 2 dəfə kəssin tələbəni. O, deməli həyata atılanda daha təcrübəli olacaq, belə çıxır da. Yəni daha çox kəsilən tələbə daha təcrübəli olacaq. Biraz müəllimin qəddarlığı həyata hazırlamaq baxımından özünə haqq qazandıracaq ki, mən bu tələbəni həyata hazırlayıram, yəni belə demək olar. Amma dəftər misalsın bizdə semestrin axırı yoxlanmalıdır. Biri gəlir deyir, mən hər ay yoxlayacağam, çıxarın dəftərləri yoxlayıram. Biri gəlir deyir, mən 2 aydan sonra yoxlayıram. Biri deyir, mən hər gün yoxlayıram. Qayda var, mən yazıram dəftəri, yazmıram. Ümumiyyətlə öyrəşmişik ki, axırda nə müəllim yox. Biri gəlir qoca müəllim, mən hər gün dəftərinizi yoxlayacağam, görüm siz yoxlayırsınız, oxumursunuz. Mən dəftər yazmağım, ümumiyyətlə mən belə götürəndə oxuyub oxumamağı göstərmirəm. Amma yenə qayda var ki, semestrin axırı yoxlamalı. Bilmirsən hansını necə cavab verəcəksən. Ya bu sistem elə olmalıdır ki, tələbə bilməlidir, nə vaxt müəllim qarşısına çıxacaq, nə vaxt dərslərini oxusun, nə vaxt yazını yazsın. Mən o dəftəri ümumiyyətlə götürəndə öz fikrim ki, lazımsız sayıram ki, var seminar dəftəri, var mühazirə dəftəri. Yaxşı, mühazirə dəftəri müəllim sən deyənləri yazırıq da. Seminar dəftəri deyirlər ki, ged evdə yaz. Onu da hamı məcbur ki, gedib hansı kitabı qoysun qabağına, köçürtsün. Mən onu köçürməyə sərf etdiyim vaxtı nəyə görə də oturub dərs oxumağa sərf eləmiyim, müəllim üslubları gətirir, tələbəni kör qoyur.
Mənim əlavəm var, sizin TV izləyən ki, tam razılaşa bilmərəm, niyəsini açıqlayayım. Siz deyirsiniz ki, dəftər yazmaq, ümumiyyətlə, ki, lazımsız bir prosesdir və niyə vaxtımı, gücümü və s. sərf edirəm. Bunun əslində hər bir tələbəyə, gələcəyini düşünən tələbəyə, təbii ki, mən o bir çox tələbələri nəzərdə tutmuram. Gələcəyini düşünən tələbə üçün bu plusdan başqa heç bir minusu yoxdur bunun. Niyə? Çünki insan bir... konspektləşdirəndə nə isə, sən həmin şeyi əlavə bir dəfə də oxuyursan və əlavə yəni ki, təkrar bildiyin anasıdır atalar deyib və sən həmin şeyi təzədən təkrar edirsən və əslində yəni ki, sənin biliyi daha da artırır və malik olduğun biliyi daha da möhkəmləndirir və müəllim də əslində, biz müəllimin də başa düşürük, bu insan səhər tezdən durur, gəlir yəni ki, çıxır auditoriyanın qabağında, mən özüm bir iki dəfə yəni ki, tədbirlərdə belə deyir, auditoriya qabağında olanda dəli oluram, çox yorğunluq keçirirəm mən. Bu isə müəllimlərimizin gündəlik həyat tərzidir, bunlar hər gün günün birinci yarısını auditoriyalarda keçirirlər və təbii ki, bunun müqabilində biz sardın davamiyyət tələb eləyirlər. mədəniyyət tələb eləyir və bunun müqabilində mən düşünürəm ki biz maksimum dərəcədə geri müəllimlərimizin hörmətini saxlayaq və tələblərini heç olmasa yəni hər ehtiyacımız çərçivəsində əməl eləyə bilərik.
Deyir ki, yəni dəftər yazmaq biraz xeyirdir, konspektləşdirmək baxımından. Yəni məsəl üçün oturub hər gün məsəl üçün minimum hesablasaq 2 dərs var da. Mən hər gün oturub 2 fənnin dəftərini yazmaqdansa niyə götürüb bircə kitab oxumuyum? Yəni faydalı kitab oxuyuram. İki qoyuram qabağıma kitabı, oradan köçürürəm. Kim bunu müəllim yoxlayacaq. Onun əvəzinə kitabı qoyuram qabağıma, başdan axıra bircə dəfə oxuyaram. Yəni bu daha çox məncə tələbəyə plus verər, nəinki dəftərə nəyisə köçürtmək hardan.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İmtahandan əvvəl bir prosesdə gəlir, şpargalka hazırlama prosesi. Vaxt itkisindən danışdınız siz. Bəs siz necə istifadə edirsiniz bu şpargalkadan?
Şpargalkadan istifadə edirəm. Edəcəyəm də. Amma şpargalkadan şpargalkaya misal axtın fərqi var. Yəni ki, bir var oxumaya tələbən şpargalkası, hansı ki, yəni kitabın üzü köçürülmüş bir formasıdır. Bir də var ki, sadəcə mən şpargalka öz anlamında nə edirəm? Hazırlaşmışam məsəl üçün bu mövzuya və həmin mövzunu mən sadəcə olaraq bir plan şəklində bir 4-5 nəməl üçün punkt yazıram da filan filan filan. Ki mən o mövzunu olur deyəsən həyəcandan və yaxud nədənsə belə birdən sadəcə bir nəsə çıxır insanın yadından, belə dilvin içində olur, yadına salır. Sadəcə ona baxırsan ki, həm bu fəsildə bu mövzu var idi. Bu mövzuda filan filan abzaslar var. Amma gözümün qabağına gətirsən yadıma düşdü. Çünki mən bu məqsədlə şpargalkadan istifadə edirəm və müəllimlərim də bilirlər ki, mən bu tipli şpargalkadan istifadə edirəm ki, burada bir qəbahət bir iş görmürəm.
Və siz necə Vüqar?
Yox, mən şpargalkanı oxumuş tələbələrdir. Yəni onlardan hansınasa söz soruşsam, bir 3-4 cümlə başa salırlar mövzunu mənə. Məsələn, qıraqdan lap imtahan başlamamızdan qabaq qışqıra-qışqıra da olsa nəsə deyirlər və 3-4 cümlədən sonra özümün yadına düşür. Yox, düşməsə də oxumasan da mövzunu. Ümumi bəziyə bilirəm həmin 3-4 cümlənin ətrafını və imtahandan keçə bilərəm. Bir də bizdə qrupda əsasən demolar vəzifə bölgüsü var. Şpargalka hazırlamaq qızların işidir. Hazırlayırlar, gətirirlər, biz də istifadə edirik əgər lazım olsa.
Bəs maraqlı bir hadisə gəlir, məsələn, köçürərkən tutulasınız, cəza versinlər sizə imtahan ərzində.
Səhvimiz birinci kursun axırı idi, belə bir hadisə baş vermişdi. Şpargalkanı qoymuşam dizimin üstünə, qəşəncənə baxıram, baxıram, sadəcə yadıma salıram. Gördüm müəllim tutdu belə ki, Nurəddin nəsə belə partadan aşağı baxır, yavaş-yavaş gəlir mənə tərəf. Mən özümə təsəlli verim ki, yox, yox, görməyib, sən şimdi ol, şimdi ol. Elə gördüm ki, mənə yaxınlaşır, belə ətrafıma baxdım ki, Allah, hara qoymalı. Axırda ağlıma gələndə bir dənə oldu ki, müəllimin görə bilməyəcəyi bir yerə qoydum şpargalka. Orada gəldi, durdu belə başımın üstündə belə.
Bizə şpargalkadan köçürürdü qız. Müəllim gəldi, tutdu, biraz kəsdi, bu yenə şpargalkadan köçürür, tutdu. Üçüncü dəfə tutdu, dördüncü dəfə gördü, yenə köçürür. Dedi, zəhmətinlə bu qədər şpargalka yazıb, çıxart köçür, dedi, rahat. Mən səsini eləməyəcəm, evdə bu qədər əziyyət çəkmişəm. Yəni, şpargalka əziyyətinə dəyər verən müəllimlər də var.
Və siz hər ikiniz ayrı-ayrı universitetlərdənsiniz. Maraqlıdır. Sizdə imtahanın prosesini özü necə keçir? Yazılıdımı, şifahidimi? Necə başlayır? Neçə saat vaxt verirlər sizə imtahana?
Deyəsən, bizdə fakültələrdə biraz fərqlidir imtahan prosesi. Yəni ki, mən öz fakültəmdə 100% deyə belə də əminlikdə danışım sizə. Səddi fərq oq fakültəsi. Bizdə imtahan prosesi belə gedir. Bu semestrə qədər bizdə imtahanlar şifahidir. Bu semestrdən bizdə yazılı imtahan veriblər. O kodlaşdırılmış, indi belə deyirlər. İmtahanın müddəti saat 10-da başlayır, 10:00. 12:00-da bitir. Yəni ki, 2 saat biz imtahanda oluruq. 3 dənə sual olur, cavablandırırsan. Yəni ki, sualı yazanlar şəkillə vərəqə, ancaq cavabını yazırsan və gedirsən təhvil verirsən. Və həmin fənnin müəllim və müəllimələri durmurlar, yəni ki, belə deyək, auditoriyanın başında.
Bəs Bakı Dövlət Universiteti necədir vəziyyət?
Bizdə də yazılıdır. 5 sualdır, qardaşın sual baxımından bəxti gətirib 3-dür. Qorxudurlar ki, 2 saat vaxt verir, amma bizdə 3 saatdan tez qutaran olmuyor. Yəni 3 saatda qutarırıq. Əvvəl deyirlər ki, rəsmən 2 saat vaxtımız var, imtahanı 2 saatda bitirir. Amma hamı 3-cü saatda təhvil verir vərəqlər və ondan sonra da imkan var ki, əgər müəllim qiymət yoxlayır vərəqləri, etirazın varsa hər bir sual ayrı-ayrı bal yazır, ballar hesablanır və tələbənin etirazı varsa müəllimlə bir yerə dialoq şəklində, yəni sual cavabla öz qiymətini.
Apellyasiya bizdə də apellyasiya.
Hə, yəni eyni həmin dəqiqə müəllimə bunu etiraz edirəm, siz deyin məsəl üçün 7 yazmısınız, mən 9 istəyirəm. Sual cavabla müəllim ola bilər ki, hə, qızım, ya oğlum, hə, sən düz deyirsən.
Bizdə biraz fərqli momentlər çoxdur. Biz təhvil veririk, sonra yoxlanılır və ən azından 3-4 saat sonra cavablar dekanatın bağında aslan. Mən gedirəm qiymətimi oxuyuram. Mən bu qiymətlə razı deyiləmsə, mən gedirəm dekanın yanına, apellyasiya verim. Dekan çağırır həmin müəllimi ki, bax bu tələbə sənin qiymətindən narazıdır. Ver sualını, oğlum, ver cavabını. Yəni ki, belə.
İndi istərdim əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə davam edərik.
İmtahanın gedişində hansı elementlərdən narazısınız?
İmtahanın gedişində, deməli, imtahanın yazılı olması, imtahanın sonra müəllimlərin yoxlayanda ballara baxması, uşaqların simpatiyaya görə qiymət verməsi, vaxtı azaldıblar, 2 saat eləyiblər də vaxtı. Elə uşaqlara ki, çatdıra bilmir, o pisdir. Koordinatorlar böyük problemdir bizdə.
Hansı yeniliyənin tətbiq olmasını istəyərdin gələcəkdə imtahanın prosesində?
İstərdim ki, imtahan yazılı keçirilməsin. Yəni necə yazılı, əvvəlki kimi, kim istəyir yazsın, kim istəyir şifahi cavab versin. Elə istəyərəm.
Ümumiyyətlə, universitetlərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsi istəyərdim. Beləcə yazılı üsul o qədər də effekt vermir.
İmtahanda əsas narazılığım kənar şəxslərin imtahan prosesi gedişində imtahana mane olmasıdır. Fikirləri cəmləşdirməyə mane olur tələbələrə. Həmçinin səsküyü, uşaqların səsküyü şifahi bəlkə də yaxşı olardı. Uşaq nə bilirsə, öyrənim gəlsin. Saxtakarlığa da yol verməzlər. Məsələn üçün, razı onda qalaram ki, yaxşı dərs keçilsin mənə. Mən də öyrəndiyimi gəlim, yazım ədalətli yoxlansın. Yazının həcminə görə yox, keyfiyyətinə görə yazı versin.
Ciddi nəzarət yoxdur, köçürmə halları çox olur, ciddi sistem yoxdur. Yeniliklər deyəndə balan sisteminin tam tətbiq olmasını istəyirəm. Bir də balan sisteminin azərbaycanlaşdırılmasına qarşıyam yəni. Bu sistem də indi pul sisteminə çevirirlər.
14-24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğun dinlədik, Durna tələbələrdən imtahan prosesindən narazı qaldığı cəhətləri soruşmuşdu. Mən də sizdən soruşmaq istərdim. Sizin imtahan prosesindən narazı qaldığınız cəhət olub mu?
Mən elə siz dediniz, mən elə istəyirəm belə yadıma salım ki, hər növətdən hansı, nədən narazısan imtahanda? Təəssüf ki, bəlkə təəssüf ki, yox, şükür ki, mənim yadıma... Sadəcə o şifahi imtahandan biz qabaq biraz narazı idik, çünki biraz belə kör təbii şəkildə keçirdi imtahan. Müəllim istəsə, yəni ki, sübut edə bilməsən ki, bax mən bunu demişəm də, məsəl üçün ki, elə bir halda baş verə bilər. Amma yazılı imtahan doğrudan yəni ki, səviyyə yəli şəkildə bizdə aparılır.
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, bəzi uşaqlar olur ki, yaxşı danışır, sualı ola bilər ki, yaxşı şifahi cavab versin. Bəzi ola bilər ki, danışmaq qabili biraz həyəcanlanır, nəyini auditoriyanın qabağına çıxanda. Bu yazılı misalın cavab verə bilər. Yaxşı olar ki, tələbiyə seçim azadlığı verilsin. Sözüm mən şifahi cavabını verəcəm müəllim. Elə bu 5 sualın 5 nədir? Şifahi cavabımı verəcəm. O birisi deyir ki, yox mən danışanda biraz həyəcanlanıram. Ola bilər bəzi danışıq qüsuru olsun kiminsə və ya kimsə yazıda problem olsun. Yazılı bizdə misalın vərəqi verirlər. Mənim misalın sözüm çoxdursa, ikinci vərəq gözdəki gələcək, gedəcəklər əsas binəyə, oradan vərəq istəyəcəklər. O öz bildirəcək ki, kim istəyir, nədir, rəsmi şəkildə nəsə olmalıdır. Vərəqlər sayından göndərilir qrupa. Və əgər sənin sözün qutarmayıbsa, ürəyin dolursa və bizə sualı cavab vermirsən o qədər vərəqdə və sən nə qədər oturub gözləməlisən ki, sənə ikinci vərəq gəlsin ki, sən sualların davamlı tərəfdə versən. Yəni bəzən azlıq eləyir vərəq oxuyan uşaqlarımıza. Mən hələ ki azlıq eləmiyib. Nəzarətçilərdən məsələn gəlirlər ya özlərindən yenə önəmli biri göstərmək istəyirlər. Nəzarətçilər, belə bir komplekslər var ki, biz bunları önəmsiz biri sayırıq. Çox diktator şəklində elə bil, sanki uşaqları müdaxilə edirlər. Məsələn, 2 gün bundan qabaq imtahan idi bizdə. Sual soruşdum ki, artıq başlayım yazmağa, özüm yəni fikirləşirəm, desə saat qalıb. Mən saat sən söhbət edirsən, vərəqi ver bura. Dedim, yoxdur, mən yazmaq istəyirəm, gördü, yox, buna etiraz edirəm. Vərəqi götürdü, qabaqda bir boş parta var idi. Gətirdi, qoydu ki, gəlsən otur burada yazacaqsan. Mən dedim, yoxdur, mən köçürdüyüm halda tutmamsan, bir şey eləməmsən, mən nəyə görə sən hüquqların pozisiyasında. Mən burada oturmuşam, burada yazacağam. Niyə ayrı sesli salırsan? Getdim, vərəqi götürdüm, gətirdim, qoydum qabağıma. Bu da pərt oldu, nəzarət. Mənə görə sizinki qrup yoldaşınız belə elədi. Mən də belə eləyəcəm deyib uşaqları bir-bir durğuzur, altını təmizləyir, vərəq harda nə var, sumkalarına girir, nəyir. Yazıq uşaqlar nə üçün? Hamısı məni söyürdü ki, uşaqlar sən niyə dalaşdın? Yəni dalaşdın, sən niyə hüququ tələb elədin? Təxminən belə bir şey dedilər.
Sizdə belə bir hal baş vermir, məsələn, müəllimlə mübahisəniz olsun qiymət üstündə?
Mənim öz praktikamda müəllimlə qiymət üstündə mübahisəm olmayıb.
Bizdə fakültənin öz müəllimlərinin içində rüşvət alan azdır. Amma dediyim ki, başqa fakültələrdən və yaxud bizdə var idi, başqa universitetdən hətta müəllimi gətirmişlər iqtisadiyyat fənnindən dərs deməyə. Bizə iqtisadiyyat dərsini iqtisadçılara deyirmiş kimi deyirdi. Halbuki biz jurnalistik, bizə mətbuat və yaxud jurnalistika iqtisadiyyatı lazım idi. Nəsə, bunu mən elə dərsə gəldiyi gündən, ilk gündən imtahan qutarana qədər dalaş müəllimi ilə. Mən 4-ə layiq idim əslində belə baxanda, amma 3-mü ala bildim. Özünə pul verməyə məcbur eləyə bildi uşaqların əksəriyyətini, amma qiymətimi ala bilmədim.
Yaxşı, bəs rüşvətdən danışdınız. Özünüz rüşvət vermisiniz?
Yox, mən rüşvət verməməyi bacara bilmirəm.
Bəs siz, Nurəddin?
Mən desəm ki, mən həyatım boyu heç bir sahədə rüşvət verməmişəm, yalan danışmışam. Sırf təhsilimdə, universitetimdə təhsil aldım, akademiyada. Mən yenə deyirəm, rüşvətin nə olduğunu bilmirəm mən və əminəm ki, bilməyəcəm də.
Bəs rüşvət verən tələbələrə münasibətiniz necədir?
Bir mənə var, bana mən cavab verə bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, gəlin belə danışaq. Elə bir tələbə var ki, papanın gül balası, Lord desək. Hansı ki, müəllimlə ağzından gələni danışır, qapısını təpiklə açır, ilan 5 mükən, sabah su gün gəlib oturanda ki, imtihanda belə əl-əlin üstündəki müəllim mən gəlmişəm. Mənim deyim ki, oğlum, o atonun aldığı maşından gəlmişsən, qapıma təpik vurmuşsan, susmuşam. İndi pulunu ver. İnki bu halda yəni ki, elə müəllim də tələb, mənim tədi tələbə də müəllimin tədi, ikisi də bir-birinə dəyər. Elə də müəllim var ki, ucudan tutmadan hamını pulunu yığır, elə də müəllim var ki, oxuyanı yazır, kim ki oxumur, deyir ki, yaxşı oğlum, axşam bazarı nə verəsən?
Yaxşı, bəs tələbənin oxumaması ya mədəniyyətsiz hərəkəti nə dərəcədə müəllimə haqq qazandırır ki, rüşvət alsın?
Mən gənc deyirəm, əgər elə bir tələbədən ümumiyyətlə rüşvət alın, elə tələbəmə o şey qulağına tutub görə mütləq atasan bayrı. Elə bir tələbədən rüşvət alan müəllim elə həmin tələbənin tayidi, tələbə də həmin müəlliminə uyğun tələbədir.
Məncə burada tək müəllim deyil, tək tələbə deyil, təhsil sistemi özü də, amma eyni zamanda bunların hamısı günahkardır. Amma eyni zamanda tələbələr də özlərinin yəni, müqavimə göstərməlidirlər. Şimdi yox, mən bu dəfə rüşvət verməyəcəm, cəhənnəm, 3 alacağam, amma rüşvət verməyəcəm, 4 alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yaxud da ki, oxuyub bu dəfə qiymətimi alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yəni bunu özlərinə tərbiyə eləməlidirlər ki, rüşvət verməyəcəm. Müəllim də desin ki, yox, nə olsun, bu dəfə, bu gün, bu həftə evdə ət bişməyəcək, amma mən bu imtahan rüşvət almayacağam. Öz fakültəmizdən, yox, başqa fakültədən, ədəbiyyat fakültəsindən, Azərbaycan ədəbiyyat fakültəsindən bir müəllim gəlmişdi. Yəni adını etik normalara görə çəkməyəcəm. Bu müəllim dərs vaxtı uşaqları sıxışdırdı, aşağı qiymət aşağı qiymətli qəsdən yazmağı görünür ki, bu imtahanda nəsə eləmək fikri var. Yəni imtahanda bu əvvəl birinci kursda bizdə belə idi ki, müəllimlə üzbəüz oturmurdu tələbələr və müəllim bilmirdi ki, hansı tələbənin vərəqini yoxlayır bu dəqiqə. Ad familiyanı yuxarıda yazırlar vərəqin yuxarısında, sonra kəsmək xətti var idi. Ad familiyanı kəsirdilər. Hər iki tərəfdə kodlaşdırma olduğu üçün sonra kodlara baxırlar ki, bu qiyməti müəllim kimə yazıb. Yəni müəllim bilmirdi. Amma rüşvət almağın həmin müəllim gözəl yolunu tapmışdı. Deməli tələbələrlə şəxsən danışırdı, pulunu alırdı və özündə qeyd edirdi kimdən pul alıb. Deməli bunlara belə bir şey deyirdi. Deyirdi məsəl üçün sən balizaq yazarsan mətnin içində, sonra üstünə xətt çəkərsən mötərizəyə alarsan. Mən biləcəm ki, bu məsəl üçün Əhmədov Məmmədindir. Özündə qeyd edirdi. Əhmədov Məmməd balizaq yazacaq, üstündən xətt çəkəcək, mötərizə alacaq. Bir nə deyirdi ki, məsəl üçün Məmməd Həsən. Sən adını yazarsan, Məmməd Qulu yazarsan səhvən, sonra üstündən xətt çəkəcək. Yaxud hansısa şairin adını belə yazarsan, ad familiyasının yerini dəyişik yazarsan, mən biləcəm ki, bu sən özündə də bunları qeyd edirdi. Və həmin imtahan vərəqində bunun adı familiyası olmadan da özündə qeyd edib ki, bu kimin vərəqidir. Beləliklə onların qiymətini yazır. Yəni rüşvət almaq üçün kim ki rüşvət almaq istəyir, onun qarşısında durmaq olmaz. Özündən belə icadlar elib, yəni rüşvəti alacaq.
Artıq yəni start verilib yay sessiyasına. Yəqin ki, imtahanınız olub hər ikinizin. Necə verdiniz imtahanı? Necə aldınız? Çox maraqlıdır.
İmtahanım belə deyirdi, razıyam imtahanımdan. Aldığım qiymətlə çox pis olur, nə çox yaxşı oldu. Amma ki, mən layiqli qiymətimi almışam. Nə rüşvət vermişəm, layiq olmadığım qiymətimi almışam. Nə də müəllim haqsızlığı ucbatından deyim ki, mən yox, qiymətim azalıb yox. Layiq olduğum qiymətimi almışam və görə Allahına minnət alıram.
Mən 75 balından 4 almış. Bunu da gözləyirəm. Mən lazımsız hesab edirəm dəftər yazmaq. Ondan 0-da ona görə. Amma dəftər yazsam təzən belə 38-dən keçmişdim imtahanı. Dəftər yazsam 48. Bu yəni maksimumdan 2-cə bal aşağıdır. Dəftər yazmamağım mənə 5 almağıma imkan vermədi.
Bəs imtahan prosesində hansı dəyişikliklər olmasını istərdiniz?
Mən istərdim o sizdəki kimi bal sisteminə biz keçək. Sən biləsən ki, filan balı sən almışsan davam et. Nə görə elə də səhvimizə filan bal almışsan dəftərə və mən o qəbuldur, mən daha rahat olar və əgər eşidəcəklərsə məni Təhsil Nazirliyi və Milli Əvəz Akademiyasının rəhbərliyinə də belə deyək. Nurəddin Babayev 3-cü kurs tələbəsi sizdən xahiş edir ki, bizi bal sisteminə qiymətləndirəsiz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz. Sizə gələcək imtahanlarınızda da uğurlar arzulayıram. Bu 25 dəqiqəndə belə başa vurduq. Eşitdik və bildik ki, tələbələr nədən narazıdır, hansı təklifləri var, imtihanın necə olmasını arzulurlar. Bütün tələbələrə imtihanlarında uğurlu nəticələr ümidilə sizlərlə sağolaşıram. Gələn verilişə qədər hələlik bizi dinləməyi unutmayın.
14, 24.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.